Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Predsjedništvo BiH nije sačinilo izjavu o reformama na europskom putu BiH, već su gotov tekst dobili od nekoga iz Europske komisije u Sarajevu, izjavio predsjednik Dodik.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Boris Tučić podnio ostavku jer nije želio da da saglasnost da se oružje iz BiH proda Ukrajini.
U akciji Potencijal Sipa uhapsila 6 lica zbog šverca lijekovima i trgovine ljudima.
O prijedlogu konačnog rješenja za Kosovo razgovarali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i patrijarh srpski Irinej.
Donjeck, na trolejbuskoj stanici granata ubila 13, ranila najmanje 12 ljudi.
Vrijeme je za hlađenje sa kišom i snijegom, trenutno u Banja Luci 7 stepeni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da predsjedništvo BiH nije sačinilo izjavu o reformama na europskom putu Bosne i Hercegovine, naglasivši da su gotov tekst dobili od nekoga iz Europske komisije u Sarajevu. Dodik je na konferenciji za novinare u Banja Luci predstavio korekcije na ovu izjavu predsjedništva BiH i naveo da je ono što je za Mladena Ivanića i Mladena Bosića nevažno, za SNSD suštinsko pitanje, a suština je u Ustavu BiH i Dejtonu. Dodik je govorio i o otvaranju pitanja Sutorine i granice Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom i drugim aktuelnim temama. Opširnije Aleksandar Javorac.
Dopuna izjave predsjedništva BiH o europskom putu BiH neophodna je prije svega radi jasnog ukazivanja na ustavni poredak i razgraničenje nadležnosti za bilo koju reformu koja je predviđena, rekao je predsjednik Dodik. On je naveo da je dopuna izjave neophodna i da bi se jasno ukazalo na ustavni poredak kao osnovu suvereniteta BiH, da se apsolutno favorizuje nadležnost institucija kako je predviđeno ustavnim poredkom BiH i da se preciziraju neke nove mjere koje su potrebne da bi bila obuhvaćena kompletna priča o ekonomiji.
Ovdje se u izvornoj izjavi govori recimo opredeljeni za suverenitet, teritorijalni integritet, političku nezavisnost Bosne i Hercegovine. Ni se poziva ni na koji akt, ni na šta. Moja dopuna podrazumijeva sljedeću stvar, a to je da su opredeljeni za podršku Ustava Bosne i Hercegovine i opštem okvirnom mirovnom sporazumu zvanom Dejtonski sporazum, znači za podršku Ustavu okvirnom sporazumu suverenitetu, teritorijalnom integritetu, nije sporno. Ali mora biti pozivanje na Ustav zato što Ustav odredio suverenitet Bosne i Hercegovine i njenu političku organizaciju.
Dodik kaže da će poslanici SNSD-a na svakoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH tražiti smjenu predsjedavajućeg tog zakonodavnog tijela Šefika Džaferovića. Ako se ta tačka ne uvrsti u dnevni red, napuštaće zasjedanje. Isto će učiniti i ako se ne izglasa smjena Džaferovića. Optužuje Džaferovića da je znao za zločine nad Srbima u Vozući.
Ako su ranije svi srpski kadrovi, kojima niko nije mogao dokazati da slično ubili nekoga, procesuirani zbog takozvane komandne odgovornosti. Kako onda da Džaferović nema odgovornost, a bio je načelnik policije na prostoru gdje se djelovala jedinica El Mujahedin i koja je klala i ubijala Srbe, zarobljene, znači po konvencijama, činili ratni zločin time, i da on je prikrio i nije procesuirao, a morao je da zna za taj zločin. Prema tome, apsolutno je jasno na koji način Bosić i šta želi da uradi. Želi da očuva partnerstvo po svaku cijenu, pa sačuva i ovoga Džaferovića kao svjedoka ili čak učesnika ili posmatrača zločina.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da ga raduje što će Narodna skupština Republike Srpske imati priliku da se odredi o pitanju Sutorine i granice sa Crnom Gorom. Dodik je naglasio da je pitanje granice u nadležnosti BiH i koje je entitetima osporavano u više navrata.
Mene raduje što Republika Srpska sada se ulači na ovaj način i zahvaljujem se Bosiću što postavlja to pitanje na institucije Republike Srpske da mi damo svoj stav. To je nova praksa. Jer do sada nam nije dal prići pitanju granice. Pa čak i onda kad smo razgovarali o Južnom toku, pravili su nam problem kako mi ne možemo, ili kad smo dogovarali sa Talijanima oko elektrana na Drini, onda su supetljali ovi i rekli Drina je granica, entitet nemaju tu šta da radi. Sad odjednom me raduje da gospodin Bosić to postavlja pitanje nama. A ako mene pitate, ja bi se radovao da dođemo u poziciju da teritorija Republike Srpske se proširi i dodirne more. I u tom pogledu nemam ništa protiv da to ostvarimo. Ali znajući sve procedure, znajući sve što se dešava, mislim da ulazimo u jedan dugoročan, neizvestan proces i on ne može da obezbedi saglasnost strana ovde, nego se mora, očigledno će se morati ići na neku vrstu arbitraže, prije svega međunarodne arbitraže oko toga, a onda ste morate prihvatiti da je arbitražna odluka po tom pitanju konačna. Kakva će ona biti, ne mogu da nagađam.
Predsjednik Dodik je najavio da će u narednom periodu jednom sedmično organizovati konferenciju za novinare o aktuelnim temama.
O problemu granica Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom i pitanju Sutorine danas je raspravljao i Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske. Druga redovna sjednica zakazana je za 3. februar i njeno zasjedanje trajeće i 4. i 5. februara, odlučio je Kolegijum parlamenta. Opširnije Nenad Stupar.
Sve odluke na današnjem kolegijumu su jednoglasno usvojene i utvrđene dnevni red od 37 tačaka. Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je zbog obimnog reda predviđen nastavak sjednice 9., 10. i 11. februara, odnosno dok ne budu završene sve predviđene tačke dnevnog reda.
Imate nekoliko zakona, nekoliko nacrta zakona, mnogo izvještaja i mi očekujemo da u planiranom roku tu sjednicu završimo.
Predsjednik Skupštine potvrdio je da je jedna od tema na Kolegijumu Narodne Skupštine bio i problem granica Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom. Čubrilović je naglasio da se radi o dobroj inicijativi da se u narednom periodu raspravlja o Sutorini, ali istakao da ovom slučaju treba pristupiti oprezno jer je reč o kompleksnom problemu.
Politički važno pitanje i suštinski važno pitanje za Republiku Srpsku. Dobro je da je gospodin Bosić pokrenuo tu inicijativu da se to nađe možda i na dnevnom redu Narodne skupštine, za koju treba pripremiti ozbiljnu podlogu i stručnu javnost kako bi ona dala svoj sud o tome. Kao što znate, Narodna skupština sama po sebi nema nadležnosti za utvrđivanje tih granica.
Šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Vukota Govedarica smatra da bi trebalo da se organizuje posebna sjednica u vezi sa problemom Sutorine i sprovede stručna, a ne javna rasprava.
Gdje bi 30 ili više eminentnih stručnjaka iz ove oblasti, koja je poprilično široka, dalo odgovarajuće stavove i aspekte koji bi poslužili između ostalog Narodnoj skupštini kada je u pitanju problem Sutorina.
Govedarica je podsjetio da je parlament Bosne i Hercegovine definisao rok do kraja februara, kada bi trebalo da bude otvorena javna rasprava u vezi sa Sutorinom.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Boris Tučić podnio je ostavku predsjedavajućem savjeta ministara Vjekoslavu Bevandi jer nije želio da da saglasnost da se oružje iz BiH proda Ukrajini. Ovo je potvrdio predsjednik Srpske Milorad Dodik koji smatra da je Tučić moralno postupio.
Osnovni razlog je činjenica da u Bosni i Hercegovini on nije dao saglasnost da se proda oružje i municija iz Bosne i Hercegovine da se proda Ukrajini. Vođen principom da ne bi trebalo da mi isporučujemo bilo kakvo oružje i municiju na teritoriji gdje se ratuje. Opet vođen našim vlastitim iskustvom i što je veća koncentracija oružja i municije, onda tu može da bude i veći problem. Ja sam prije, evo sad to govorim, 19.1. poslao pismo predsjedništvu u kome tražim da predsjedništvo na dnevni red stavi i ospori tu isporuku oružja upravo na prostor Ukrajine. Pošto to predsjedništvo očigledno nije stavilo, ili do sada nije stavilo, a pošto se ogroman pritisak vrši na gospodina Tučića da on da dodatnu saglasnost, jer bez njegove saglasnosti neće se desiti ni to, ja smatram da gospodin Tučić veoma moralno postupio i podnio ostavku. Ja kao predsjednik partije koja ga je i predložila tamo, apsolutno ga razumijem, solidarišem se s njim evo, i prihvatam njegovu izjavu o ostavci, a time i ostavku koju je podnio tamo.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da privatni stav Rajka Vasića iznese nedavno na njegovom blogu nije izazvao nikakvu raspravu unutar stranke. Dodik je najavio da će na saboru SNSD-a koji će biti održan u aprilu ponovo biti kandidat za predsjednika stranke.
Ako gospodin Vasić zatraži da to stavi na dnevni red organa SNSD-a, ja ću to podržati. Neke su mi stvari zaista zasmijale, neke su ispale i imaju osnova, ali mnogo stvari je tu dosta iritirajuće za članstvo, pribavljanje sebi privilegije da je sve on učinio, a da niko ništa drugi nije radio. Osim jedne stvari koje se moglo vidjeti opet putem društvenih mreža, gdje je gospodin Radovićić rekao da je to dobra analiza, ja nisam razumio da on tamo piše da on to podržao. Što se mene lično tiče, ako gospodin Vasić ili bilo ko drugi relevantan u SNSD-u, zatraži da se o tome raspravljamo na organe, mi ćemo to staviti na organe, raspravljat ćemo i obavijestit ćemo vas šta smo zaključili.
Član predsjedništva PDP-a Aleksandar Govijanin smatra da su javno preduzeće Putevi Republike Srpske i Ministarstvo saobraćaja i veza odgovorni zato što još nije urađena rekonstrukcija magistralnog puta Foča-Šćepan Polje koji povezuje Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.
Na pojedinim dijelovima taj put nije širi od 4 metra, loše se čisti i održava i na njemu su učestale saobraćajne nezgode, rekao je Golijanin na konferenciji za novinare u Banja Luci. On je podsjetio da je više puta pitanja u vezi sa rekonstrukcijom ove saobraćajnice postavljao u parlamentu Srpske, te da je zadnji put dobio odgovor da je rješavanje pitanja ove saobraćajnice u vezi sa izgradnjom hidroenergetskog sistema Gornja Drina.
Pripadnici SIPE su po nalogu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine uhapsili 6 lica zbog nedopuštene trgovine lijekovima i trgovine ljudima. Pretreseni su objekti na 12 lokacija na području Tuzle, Živinica, Bijeljine, Brčko distrikta, Ugljevika i Mrkonjić grada iz kojih je privremeno oduzeta veća količina stimulativnih sredstava porijeklom iz Indije, izvještava Radan Škipina.
U okviru akcije Potencijal nezvanično saznajemo da su uhapšeni Nikola Đorđić, Senaid Seratlić, Esmeralda Mešanović Izabegović, Mlađen Smoljić, Dušan Sladojević i Simo Mitrović. Svi su osumnjičeni za krivična djela organizovanog kriminala, nedopuštene trgovine, proizvodnje i stavljanja u promet proizvoda štetnih za liječene ljudi, izjavio je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine provelo je temeljitu istragu u ovom predmetu koja je trajala više mjeseci i ostvarili smo značajnu međunarodnu suradnju i došli do dokaza o više osumnjičenih osoba koje su kao organizirana kriminalna skupina vršili krijumčarenje i ilegalno prebacivanje u Bosnu i Hercegovinu medikamenata porijeklom iz Indije, a krijumčarenje je vršeno iz Mađarske u Bosnu i Hercegovinu. Radi se o medikamentima koji nisu zadovoljavali farmaceutske norme, niti su imali potrebna odobrenja nadležnih agencija koje odobravaju uvoz medikamenata i farmaceutskih proizvoda, te na taj način prouzročena velika opasnost za zdravlje građana Bosne i Hercegovine.
Pripadnici SIPE su tokom hapšenja osumnjičenih oduzeli i veću količinu stimulativnih sredstava i medicinskih preparata, a pronašli su i osobe za koje se pretpostavlja da su potencijalne žrtve trgovine ljudima, izjavila je portparol SIPE Kristina Jozić.
Na području Tuzle prilikom pretresa jednog objekta zatečene su 4 ženske osobe, potencijalne žrtve trgovine ljudima, koje su na adekvatan način zbrinute.
Svi osumnjičeni su prevedeni u prostorije SIPE u Banja Luci gdje se vrši kriminalistička obrada. Osim pripadnika SIPE u akciji Potencijal učestvovali su i policijski službenici MUP-a Republike Srpske i policije Brčko distrikta.
U postupku koji se pred sudom Bosne i Hercegovine vodi protiv direktora Agencije za istrage i zaštitu Gorana Zupca, danas je svjedočio vještak građevinske struke Fevzija Hajdarević. Odbrana optuženog Zupca osporava vjerodostojnost Hajdarevićeve procjene da je pričinjena šteta od 398.365 maraka izazvana požarom tokom demonstracija 7. februara 2014. godine na objektu inventaru institucija smještenih u zgradi predsjedništva BiH.
Hajdarević je potvrdio da je nalaz začinjen na osnovu paušalnih procjena vrijednosti oštećenog inventara, a ne na osnovu knjigovodstvenih podataka o njihovoj nabavnoj cijeni. Odbrana je osporila i zakonitost nalaza jer Hajdarević nije angažovan po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine. Vještak Fevzija Hajdarević potvrdio je da ga je angažovala vlada Federacije BiH radi procjene vrijednosti štete, a ne za potrebe vođenja krivičnog postupka. Gorana Zupca optužnica tereti za nesavjestan rad u službi jer se navodno oglušio o zahtjeve za pomoć tadašnjeg direktora direkcije za koordinaciju policijskih tijela Himze Selimovića.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Beogradu služen parastos za 350 Srba ubijenih u hrvatskoj akciji Maslenica.
Premijera filma Težina lanaca 2 režisera Borisa Malagurskog večeras u Banja Luci.
Novak Đoković plasirao se u treće kolo otvorenog teniskog prvenstva Australije.
Vlada Republike Srpske utvrdila je da osnovica za obračun mjesečnog boračkog dodatka za ovu godinu iznosi 1,60 maraka. Odlučeno je da osnovica za obračun godišnjeg boračkog dodatka borcima prve i druge kategorije za prošlu godinu bude 3 marke.
Vlada je utvrdila da osnovica za obračun primanja za ovu godinu predviđeni Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata bude 66,68% prosječne neto plate u Srpskoj u prethodnoj godini i da iznosi 549,40 maraka. Na sjednici je utvrđena i osnovica za obračun mjesečnih primanja u ovoj godini predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata, koja iznosi 412,05 maraka.
Vlada je usvojila i nacrt strategije integralnog upravljanja vodama Srpske za period 2015-2024. Godina, koji predstavlja strateški planski dokument od najvišeg značaja, kojim se zaokružuje dug proces strateškog planiranja u sektoru voda.
Strategija se bavi analizom dostignutog nivoa organizacije upravljanja vodama u svim oblastima korištenja voda, zaštite od voda i zaštite voda i finansiranja sektora voda. Saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću. Vlada je prihvatila i informaciju o prikupljanju i utrošku namjenskih sredstava od vodnih naknada u prošloj godini od javne ustanove Vode Srpske, opština i gradova, te Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost.
Osma licitacija za prodaju pokretne i nepokretne imovine novog pogona trebinskog tekstilnog preduzeća Novotex nije uspjela, jer nije bilo zainteresovanih kupaca, potvrdio je stečajni upravnik Lazar Đurđević.
On je rekao da se imovina prodavala po cijeni od 3.039.000 maraka, odnosno 60% od početne cijene. Đurđević kaže da će na Narodnoj skupštini povjerilaca biti odlučeno dalje unovčavanje, odnosno da li će se imovina na koju polažu pravo povjerioci, Hipobanka i Hipolizing, izdvojeno prodavati.
Od maja prošle godine u Republici Srpskoj od morbila je oboljelo oko 2000 pacijenata, najviše u Bijeljini i Bileći. Epidemija malih boginja proglašena je u 32 opštine Srpske, informiše Slađana Radovanović.
Od kraja oktobra 2014. godine Bijeljinski dom zdravlja registrovao je 997 oboljelih od morbila, a od nove godine 159 zaraženih lica. Male boginje preležala je i 22-godišnja Slavica Žepinić.
Morbile sam prešla od koleginice jer nisam vakcinisana. Trajala su nekih 15 dana, morala sam da ležim i da mirujem jer nisam smela se kvasim. Samo je bila visoka temperatura do 39 i posle 7 dana je počeo osjećaj. Najviše po licu.
U higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Bijeljina kažu da epidemija jenjava. Načelnik ove službe Zoran Dakić.
U odnosu na decembar prošle godine, kada je zabilježeno 475 slučajeva, za prvi 20 dana 159 ove godine, možemo reći da je došlo do nekog smanjenja broja oboljelih.
Epidemija je registrovana u 32 opštine Srpske, a poslije Bijeljine najviše oboljelih je u Bileći na području Trebinja, potvrdili su u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, portparol instituta Milka Brđa.
Do 19. januara 2015. godine u Republici Srpskoj ukupno je prijavljeno 1876 oboljelih osoba. Analizom podataka o vakcinalnom statusu oboljelih najveći broj su nevakcinisane osobe, oko 46%, zatim osobe koje nemaju podatke o vakcinalnom statusu 34%, nepotpuno vakcinisanih 12%, dok je 8% oboljelih imalo uredan vakcinalni status.
Simptomi malih boginja u početnom stadijumu podsjećaju na akutnu respiratornu infekciju. Te osobe su prvih 5 dana infektivne za okolinu. Uobičajeni tok bolesti ima dobru prognozu, a komplikacije su na sreću oboljelih vrlo rijetke.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parasto za Srbe ubijene u hrvatskoj akciji Maslenica. Na današnji dan, tačno prije 22 godine, hrvatske oružane snage su izvršile agresiju na srpska sela Ravnih Kotara i tom prilikom ubile oko 350 Srba, među kojima 35 žena i troje djece mlađe od 12 godina. Do danas u Hrvatskoj nije podignuta optužnica protiv počinilaca ovih zlodjela. Iz Beograda, Ognjen Mihajlović.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parasto za Srbe ubijene u hrvatskoj akciji pod nazivom Maslenica. Na današnji dan, tačno prije 22 godine, hrvatske oružane snage su izvršile agresiju na srpska sela Ravnih Kotara i tom prilikom ubile 348 Srba, među kojima 35 žena i troje djece mlađe od 12 godina. Čitavo područje bilo je pod zaštitom Ujedinjenih nacija, a upravo najgori masakr nad 22 srpska vojnika dogodio se na domak kontrolnog punkta Plavih šljemova. Do danas u Hrvatskoj nije podignuta optužnica protiv bilo kojeg od ovih zločinaca. Predsjednik Veritasa, Savo Štrbac, kaže da je sve detaljno isplanirano u tadašnjem hrvatskom vojnom i političkom vrhu.
Zna se ko je izvršio tu akciju. Bobetko je tada bio glavno komandujući uz saglasnost normalno Tuđmana kao vrhovnog komandanta. Tu su se pojavljivali u toj akciji, planirali i izvodili je i Mirko Norac, i Ante Gotovina, i Mladen Markač, i neki Ante Roso. Bilo ih je još, ovi su na već stari poznanici, i Agim Čeku, koji je do 90. godine bio oficir JNA.
Kako kaže poslanik u parlamentu Srbije, Miodrag Linta, Hrvatska ne samo da ništa nije preduzela po pitanju zločina u Ravnim Kotarima, nego se usuđuje da šalje primjedbe pravosuđu Srbije. U tamošnjoj literaturi zločinci su junaci, a čitava akcija Maslenica proglašena je za herojsko djelo.
Međunarodni sud pravde u Hagu saopštiće 3. februara presudu po uzajamnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid, potvrđeno je danas iz ovog suda. U saopštenju se navodi da je presuda obavezujuća i da strane u postupku nemaju pravo žalbe.
Stručnjaci za međunarodno pravo u Srbiji očekuju da sudije neće presuditi u korist ni jedne od strana u procesu, već da će obje strane biti proglašene krivim za neke od zločina koje su počinili pripadnici hrvatskih, odnosno srpskih jedinica. Rasprava pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu počela je 3. marta, a okončana 1. aprila 2014. godine. Oba pravna tima u svojim redovima imala su ugledne strane advokate sa iskustvom u različitim tužbama za genocid.
O prijedlogu konačnog rješenja za Kosovo danas su razgovarali i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i patrijarh srpski Irinej. Nikolić je rekao da će njegova platforma, koju je nedavno najavio, ići u pravcu onog što Srbija može da prihvati kao konačno rješenje, a da ne ugrozi svoj suverenitet i teritorijalni integritet.
Nikolić je poslije sastanka, koji je trajao skoro 2 časa, rekao da on i sinod imaju veoma bliska razmišljanja o tome. Predsjednik Nikolić je naglasio da rad na platformi o Kosovu i Metohiji još na nivou konsultacija i da još ne postoji konkretan dokument koji bi predstavio premijeru Aleksandru Vučiću, a zatim i javnosti.
Svijet. Na trolejbuskoj stanici u Donjecku granata je danas pogodila trolejbus i prema navodima lokalnih vlasti ubila 13, a ranila najmanje 12 ljudi.
Na mjesto napada stigao je predsjednik Donjecke narodne republike Aleksandar Zahačenko. Protekle noći granata je pogodila i autobus u blizini aerodroma i ubila jednu osobu. Najmanje 34 ukrajinska civila i vojnika poginula su u posljednja 24 sata u okršajima na istoku Ukrajine, saopštili su zvaničnici Kijeva i proruske aktivisti.
Rusija zahtjeva da se odmah pokrene istraga o granatiranju stanice javnog prevoza u Donjecku na istoku Ukrajine uz učešće zvaničnika Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u istražnim radnjama, rekao je ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov.
Šokirani smo novim užasnim zločinom u Donjecku, gdje su ubijene i ranjene desetine civila u granatiranju stanice javnog prevoza koje su izvršile ukrajinske vojne snage, rekao je Lavrov i dodao da je ovo provokativno djelo usmjereno protiv napora da se postigne mirno rješenje ukrajinske krize i da je jasno da žrtve nisu dovoljne da bi se zaustavila strana za rat u Kijevu i njeni spoljni zaštitnici.
Centralna banka Sjedinjenih Američkih Država povisit će kamate u 2015. godini, izjavila je danas generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Obraćajući se na Svjetskom ekonomskom forumu Davosu, ona je rekla da Sjedinjene Američke Države jačaju i da je podizanje iznosa kamate dobar znak.
Prema njenim riječima, raste stopa zapošljavanja u Sjedinjenim Američkim Državama, a ima izgleda i da će se inflacija kretati u pravom smjeru. Lagarde je naglasila da je politika Centralne banke Europe već pokazala svoju efikasnost na tržištu. Centralna banka elektronski izrađuje dodatni novac kojim kupuje financijska sredstva. Cilj je stimulisati ekonomiju kada standardna monetarna politika postane neefikasna, zaključila je Lagarde.
Toliko iz svijeta. Večeras će u Banskom dvoru u Banja Luci u 18 časova biti premijerno prikazan film Težina lanaca 2 srpsko-kanadskog producenta i režisera Borisa Malagurskog. U Drvengradu na Mećavniku sinoć je otvoren 8. međunarodni filmsko-muzički festival Kustendorf. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Film Težina lanaca 2 bavi se neoliberalnim reformama na prostoru Balkana nakon raspada Jugoslavije i uticaju tih reformi na ekonomiju, medije, vojsku, kulturu, obrazovanje i politiku. Boris Malagurski, gostujući u programu našeg radija, o filmu je rekao.
U filmu Težina lanaca 2 se bavimo tematikom neoliberalizma sa ciljem da zapravo ne da deprimiramo ljude, da kažemo koliko je sve strašno i nikad neće biti bolje, nego da kažemo da može da bude bolje i da inspirišemo ljude da nešto preduzmu po tom pitanju kako bi u svojim lokalnim zajednicama se organizovali bolje i pokušavali da sprovedu neke promjene u svojim društvima.
Premijeru filma Težina lanaca 2 srpsko-kanadskog producenta i režisera Borisa Malagurskog organizuje studentski parlament Banjalučkog univerziteta u saradnji sa Unijom studenata Republike Srpske u Banjaluci. S obzirom na veliku zainteresovanost, sutra 23. januara biće organizovana još jedna projekcija filma u Banjalučkom domu omladine. Ulaznice su besplatne. U Drvengradu na Mećavniku sinoć je otvoren 8. međunarodni filmsko-muzički festival Kustendorf. Manifestaciju su otvorili ministar kulture i informisanja Srbije Ivan Tasovac i osnivač festivala Emir Kusturica. U konkurenciji kratkih filmova za Zlatno jaje, Srebrno i Bronzano konkuriše 17 filmova. U takmičarskom programu festivala su i dva filma iz Srbije, i to Ringišpil Luke Popadića i Torba Marka Sopića.
Ja sam prošle godine učestvovao sa filmom Mamci i Udice i nagrađen sam Bronzanim jajetom. Ove godine sam ponovo sa filmom, što je za mene jedna velika čast.
Festival Kustendorf trajeće do 26. januara.
Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković zabilježio je drugu pobjedu na prvom Grand Slam turniru sezone. U sportskoj rubrici je o svjetskom prvenstvu za rukometaše i košarkaškoj Euroligi pripremio Dalibor Dafinčev.
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Đoković je u drugom kolu savladao Andreja Kuznjecova iz Rusije sa 3-0, po setovima 6-0, 6-1 i 6-4. Poslije meča Đoković je rekao:
Trening je ključna riječ u svim mojim uspjesima, pa tako i danas. Ne pričam samo o igri, već o treniranju profesionalizma svakog dana. Što se tiče moje pobjede protiv Kuznjecova, prva dva seta su bila odlična. Sve što sam zamislio u servisu i drugim elementima uspio sam da ostvarim. Andrej nije bio dovoljno agresivan, što sam iskoristio da kontrolišem sve lopte i dobijam lake poene.
Sljedeći Đokovićev protivnik bit će Fernando Verdasco iz Španije, koji je u tri seta savladao Japanca Suedu, a takmičenje su u prvom kolu u konkurenciji dublova završili Viktor Trojicki i Bojana Jovanovski. Trojicki je u paru sa Južnim iz Rusije izgubio od Austrijance Peje i Brazilca Soareša sa 6-1 i 6-4, dok je Jovanovski igrala sa Katarinom Piter iz Poljske, a poražene su od švajcarsko-francuskog para Baboš Mladenović sa 6-1 i 6-3. Na svjetskom prvenstvu za rukometaše u Kataru na rasporedu su mečevi četvrtog kola u grupama C i D. Svi susreti grupe C počinju u 19 časova, a izdvajamo utakmicu ekipa Švedske i Egipta. Mečevi u grupi D počinju u 17 časova, a najzanimljiviji će biti susret Rusije i Danske. Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je slobodna, a nakon četiri kola u grupi B zauzima peto mjesto sa 2 boda. Da bi se plasirala u osminu finale, ekipa BiH mora da savlada Hrvatsku u posljednjem kolu, a ekipa Tunisa da izgubi od Irana. Posljednje kolo u grupi B na rasporedu je sutra. U sportskoj rubrici još o košarkaškoj Euroligi. Večeras su na rasporedu četiri utakmice četvrtog kola top 16 faze, a izdvajamo susret Real Madrid Panathinaikos u grupi E. Crvena zvezda u istoj grupi sutra gostuje kod tima Barcelone. Podsjećamo, zvezda je do sada 3 puta poražena, dok su po 3 pobjede u ovoj fazi ostvarili CSKA iz Moskve, Real Madrid i drugi predstavnik Grčke Olympiakos.
Danas je u većini krajeva Republike Srpske oblačno i tmurno, a samo ponegdje sa slabom kišom. Sutra uz kišu i snijeg za hlađenje. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Kalinovik i Čemerno 3, Nečanica 5, Gacko i Mrakovica 6, također Nevesinje, Sokolac, Banja Luka, Ribnik i Rudo imaju 6 stepeni, Prijedor, Novi Grad, Srbac, Višegrad, Foča i Bijeljina 7, Kneževo, Doboj 8, Srebrenica 9, Ljubinje 10, Zvornik i Mrkonjić grad 11, Bileća 12 i u Trebinju 14 stepeni. Sutra ujutru i prije podne oblačno sa kišom, u višim planinama sa snijegom. Sredinom dana i popodne na sjeveru padavine jačaju, mjestimično će biti obilnije. Prema večeru uz zahlađenje kiša prelazi u snijeg, osim juga Hercegovine gdje će padati povremeno kiša. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 6, na jugu 8, u višim predjelima oko 0, najviša dnevna temperatura bez značajnog kolebanja u odnosu na jutarnju i kreteće se od 3 do 7, na jugu Hercegovine do 10, u višim predjelima oko 2, a u noći očekuje se zahlađenje. Što tiče Banja Luka, jutro oblačno i tmurno sa slabom kišom. Tokom dana kiša jača je, bit će obilnija. U noći uz zahlađenje kiša prelazi najprije u susnježnicu, a potom i snijeg i očekuje se do jutra i formiranje snježnog pokrivača. Jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna do 7, u noći zahlađenje.
U današnjoj emisiji Aktuelnosti od 17 časova poslušajte opširni izvještaj sa konferencije za novinare predsjednika Milorada Dodika, a u drugom dijelu emisije razgovor sa profesorom Ekonomskog fakulteta u Banja Luci, Stevom Pucarom. Hvala vam za pažnju, još jedno vijesti dan.
Predsjedništvo BiH nije sačinilo izjavu o reformama na europskom putu BiH, već su gotov tekst dobili od nekoga iz Europske komisije u Sarajevu, izjavio predsjednik Dodik.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Boris Tučić podnio ostavku jer nije želio da da saglasnost da se oružje iz BiH proda Ukrajini.
U akciji Potencijal Sipa uhapsila 6 lica zbog šverca lijekovima i trgovine ljudima.
O prijedlogu konačnog rješenja za Kosovo razgovarali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i patrijar srpski Irinej.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Velimir Božić.